Ja, då prövar vi bara igen då. Hvis det sånn det skal være at man skal plages på en onsdag når man en dag for sent fra før, ja, og så setter man i gang og spiller inn podcasten hjemme i ro og mak i min egen stue der jeg thriver og trives og koser meg, og så blir jeg møtt nok en gang. Det her har jo skjedd, jeg vet ikke hvor mange ganger i løpet av min podcasting-karriere, det har ikke skjedd så ofte. Jeg har vært heldig, men ikke heldig nok. Jeg skulle ønske det aldri skjedde. Jeg skulle ønske det absolutt aldri skjedde at jeg plages med en forpurte lyden. Og det ødelegger hele forbannet dagen min. At utstyret som koster masse tusen kroner, som man skulle da forvente at det bare funket. Det er det eneste jeg betaler for. Det er at jeg skal kunne plugge det i, og så kan jeg slappe av. Det er alt jeg vil. Og så funket det ikke. Og så er det som er maks irriterende. Det er ikke da at utstyret ikke funket sånn som det skal. Det er faktisk ikke det som er mest irriterende. Det som er mest irriterende er at jeg sitter i 45 minutter og spiller inn før jeg lurer på hvordan det her høres ut. Og så stopper jeg opptaket, og så hører jeg på. Oh, what do you know? Det høres helt jævlig ut. Og hva skjer da med dagen min? Jo, den får en forferdelig dårlig start. Noe av den fra før av på mange mulige måter hadde. Jeg har hatt en brokat start på en stormfull dag. Så, må bare ta med en slurk veldig, veldig velfortjent kaffe. Jeg stod opp klokka mi, sorry. Det var en uproff start. Velkommen til Klagemuren. Det er onsdag, 18. november. Klokka mi er 08.38 var det i sigende stund. Skal vi se, hvor skal vi begynne? Jo, jeg våkna klokka 6. Klokka 6 i morges våkna. Og da våkner jeg av at det er vær. Sant? Og våkner at det er storm, og det er vind, og det er... Sant? Og jeg skal være litt forsiktig. Jeg bor i Bodø, så hvis du skal prate om været i Bodø, hvis du bor i Bodø og skal prate om været, så burde du ha en bettelig god grunn, eller så burde det være et helvets vær. Det burde være salig Aron utenfor husvegene. For at du skal kunne forsvare at du... Ja, det er noe bedre de har nå, sant? Vi bor i Bodø. Sant? Vi bor i Bodø, og det er vær her. Og været har ikke brydd meg tidligere. Det var deilig å ligge bare og ligge i senga og bare høre at regnet bare piska ned på det 40 år gamle aluminiumstaket mitt, sant? Men... Nå er det er noe andre, altså det er litt flere ting som spiller inn her. Fordi at når jeg da våkna klokka 6 i morges av at vin rev i huset, og jeg er ikke rev fra huset skal være, det er et gammelt tømmerhus, og jeg har i tillegg forsterket forankringen, når jeg, i hvert fall på den siden med soverommet, og det er der det er hardest vær. Men... Det verste er jo at jeg har jo litt forskjellig liggende ute. Ja, det er akkurat da. Fordi at vi er, og Julianne skal komme inn på et tidspunkt og hjelpe seg oppe i garasjen, men akkurat nå så er det masse fekulering, sant? Det er sånn her, sånn her en tidkrevende fekulering, og da vil ikke jeg at hun skal stå og bare se på meg og føle at hun er i veien eller føle at hun ikke gjør nok, for det gjør hun. Hun gjør absolutt nok. Julianne gjør mer enn det man kan forvente av noen. Men jeg driver på i garasjen, det her vet dere. Vi driver på å innrede en hybel oppe på loftet der, og det blir nice, det blir deilig. Har truffet på et par utfordringer, men det er sånn, altså, hadde vi overtatt huset og gått rett løs på garasjen, så hadde jeg blitt forbannet. for noen av de tingene som jeg har på en måte møtt på der av arbeidsutfordringer. Men, jeg har begynt jo i huset. Sant? Og de tingene jeg har snublet over der er så uendelig mye verre enn da jeg har snublet over i garasjen. Skjønner? Så derfor er jeg blitt, altså, jeg blir ikke forbannet for det i garasjen. For det er peanuts. Det er altså pittesmå ting i forhold til det som man har funnet i huset. Så det er vel en fordel i bakdelen, eller hva, hvordan man skal si det, det vet jeg ikke. Men det er noe, det går greit, liksom. Så det som er greia i garasjen der, det er at vi har, ja, nå blir det litt teknisk, men dere som ikke forstår dere på å bygge, bare bær meg med. Ytterste fakket. Når de har lagt taksperrene på garasjen, så hadde de jo selvfølgelig en taksperre utfør kanten i 1-1, da som dannet en kasse i forkant av garasjeporten. Jeg husker ikke hva det heter. Det heter det i hvert fall røstveggen. Sant? Og det dannet jo en kasse der som hvor det er spottet. Det er spottet ned som belyser opp garasjeporten. Og det er jo fette sexy da. Det er dritfint. Det gjør virkelig bygget. Og jeg er glad i de spottene. Jeg har bestemt meg for at de spottene skal vi beholde. Ok, greit. Vi henger med så langt. Problemet er her. Er jo at de spottene da kommer opp i bjelkelaget. Det vil si at det siste fakket i bjelkelaget er jo for det første ikke vindtett. Eller lufttett. Så der må jeg gjøre noe grep. Og det er jeg forberedt på. Det skal jeg fortelle. Problemet er at de her spottene er selvfølgelig åpenbart ikke koblet av en elektriker. det er noe 12 eller 24 volt spotter som har IP23. Og for dere som vet, IP, det her må dere lære dere. Alle. Det her er ikke bare en håndverkegreie. Hvis det står IP23 på noe, eller IP21, så skal det ikke være utendørs. Du skal så vidt ha det ut av lomma di. Det skal egentlig ligge i en vanntett ryggsekk. Sant? Det er kun til bruk inndørs. Hvis det står IP21 eller 23, så er det inndørs du skal ha det. Og alle de spottene som henger i kassa på garasjen, de er IP21. Og det bærer de preget. De er ikke beregnet for å være ute, så de har eira, det har vært brann i ene transformatoren der. Så jeg har gjort det, jeg har bare røkket det løs, jeg har fjernet det. Fått det bort, hevet det i en pose, kjør det rett på tippen. Og jeg kjør det ikke i restavfall, for dette her det kan du få levert gratis, så da sparer du litt cash. Men i hvert fall, jeg har fjernet de, og så har jeg liksom gjort klart for de nye. Så skal det komme en fagmann og installere skikkelige spotter der. Og det er liksom det er den ene utfordringen jeg har møtt, og den andre utfordringen er at det er ikke tilrettelagt for lufting i sperrene. Så jeg må lekt, og så må jeg legge noen sånne stubbloftsplater for å få gjennomgående lufting under sperrene. Sånn at vi ikke får kondens inndørs. Og her skjønner dere, for dere som ikke forstår det her, det er helt ok, det er ikke meningen at dere skal forstå det. Men tro meg når jeg sier det her, det at dere ikke forstår det her, er grunnen til at det er et eget fag. Skjønner? Derfor så burde ikke folk fuck med de her tingene på egen hånd. Fordi at det her er ganske alvorlige greier. Hvis du ikke gjør det riktig, så vil du få kondens, vannskader i huset ditt, du får soppdannelse i taket, og det er ikke så sexy. Det er ikke det sexieste som finnes. Så, tro meg når jeg sier det. Ikke gjør det selv. Du kan gjøre det selv, men få noe i hvert fall veiledning, få guidance, få en vis mann til å ta det med på en runde og tegne deg til det, sånn at du forstår det. Og da mener jeg tegne deg til det, sånn at du forstår det. Ikke bok og nikk, og bare, ja, jeg forstår, ingen problem. Sant? Ikke bli han Dimitri, sant? For det er og det kan jeg høre, det kaller det rasistisk om du vil, men det er kanskje den tingen jeg lært mest når jeg jobber i land med mange, mange utenlandske arbeidere. Det var at jeg lærte mange ting. Jeg lærte at de elsker fisk, best de vet. De er kjempeglade i drikk, det er ikke en myte. Og så lærte jeg meg å tolke når de egentlig ikke visste. Altså, for de elsker å si ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Herregud, ja. Men det er ikke bestandig det betyr ja. Av og til så betyr det litt usikker, men jeg stoler på at jeg skal greie å finne ut. Det er supert det, men problemet er at da kan ofte, det kan ende med at ting blir gjort feil. Og det har jeg erfart. Så etter hvert når jeg jobbet med estlenderne og polakkene og de, så lærte jeg meg å tolke et ja. Jeg lærte meg å tolke ja er deres. Fordi at veldig ofte så kunne det bety nei, jeg har ikke peiling. Jeg har virkelig ikke peiling. Og det er en ærlig sak. Altså, hvis man ikke har peiling, så... Men det som er viktig er at hvis man ikke har peiling, så må man, faen meg, da må man si det. Da må man bare legge det på bordet og bare, du, kompis, jeg har ikke peiling. Du må hjelpe meg. Og da skal vi hjelpes, sant? Og jeg... Det var en... Jeg hadde en... Vi gjorde en snekkerjobb i Trondheim, og da hadde vi en ny kiss som tilhørte et sånt arbeidslag fra Polen. Og han var helt ny, og det var hans første dag, og han skulle rive. Og jeg husker han var en sånn her bettelig brande. Han var altså så jævlig... Altså, du så bare han her fyren, han er sterk. Og han har sånne grove hender som jeg hadde... Jeg hadde bare lyst til at han skulle holde meg med dem. For jeg vet at jeg hadde følt meg trygg i det grepet. Med mindre han var aggressiv, så hadde jeg jo visst at det her er mitt siste øyeblikk. Men jeg hadde lyst til at han skulle holde rundt meg og gi meg en klem. Og si at alt kom til å ordne seg. Fordi at da vet jeg at i det øyeblikket han holdt meg og sa at det blir å ordne seg, Kevin, så hadde jeg trodd på han. Jeg hadde kjøpt det. Tvert. I hvert fall. Hans første arbeidsdag, han skulle rive noen vegger i leilighet som vi jobbet i. Og jeg bare gikk en runde med han, bare, her skal du rive, der skal du rive. Og bare få det ut. Og han bare, yes, yes, no problem. Og jeg bare, you get it? This and this? Yes, yes, no problem, no problem, no problem. Og så kommer jeg tilbake. Så kommer jeg tilbake senere på dagen. Og jeg ser i konteineren, og så ser jeg, da, venn, hva han har revet. Han er jo en, faen meg, en fuling, en helvetes, en skikkelig arbeidskar. Men så ser jeg også noe skap der, og så tenker jeg, da var noe rart. Jeg får angst, springer rett ned i leiligheten, og what do you know, han har fjernet absolutt alt. Det sto et gammelt sånn hybelkjøkken der, og det hadde røket. Og jeg friket ut, bare, dude, du skulle ikke rive kjøkkenet. Kjøkkenet tilhører kunde, ikke oss. Og han bare, yes, but you say, men nei, jeg sa ikke det. Jeg sa den og den, de to. No, no, you say, og så ble det sånn ord mot ordstemning, jeg ble forbannet. Jeg ble høylytt, fordi at jeg fikk inntrykket at det her kommer til å bli min feil. Problemet er at jeg burde vel kanskje ikke bli høylytt med en så enorm jævla mann. Han ble forbannet tilbake. Jeg ble bare enig om at ok, vi må konsultere vår sjef. Det ordnet seg jo, det var en enorm jobb, så det lille hybelkjøkkenet der, det var ikke det som tippet lønnsomhetsgrafen. Men det var en sånn der, det var en veldig sånn viktig lærdom for meg også, at ok, nå må du, altså, yes, yes betyr ikke nødvendigvis ja, ja. Ja, ja, null stress. Det kan bety, jeg er litt usikker, kan vi gå gjennom det en gang til? Så problemet er at etter da, så ble jeg tatt for å være nedlatende, sant? De var sånn, ja, Kevin, jeg skjønner, jeg er ikke tilbakestående. Jeg var, nei, det er ikke det jeg sier. Jeg sier ikke du er tilbakestående. Jeg sier bare at vi har en liten språkbarriere her, og jeg prøver alt jeg kan for å unngå at den ender med at en av oss får kjeft eller fyken, Gud forbi. Så, men herregud for et arbeidsgjeng. Fy faen for et arbeidsgjeng. Jævlig glad i drekk, slås på julebord, sånne her ting. Jeg husker vi hadde i Trondheim så har du gjerne sånn kombi julebord hvor flere, altså la oss si et hotell arrangerer julebord, og da legger de ut så og så mange plasser, så kan firma bestille, sant? Det som da skjer er at flere firma har julebord samme kveld, samme plass, samme underholdning, samme buffé. Alt det her. Og det er gøy nok det. Problemet er at du blander firma nok en gang. Altså det har sine fordeler, og det har virkelig sine baksider. Og da husker jeg vi var i Lama, jeg tror det var en 6-7 firma der. Og det er klart, glassføringen i en byggbedrift er noe høyere enn i, la oss si, en regnskapsbyrå, eller i et gjeng med barnehagetante. Og jeg vet barnehagetante, når de først slipper løs håret, får på seg skjørtet, ja, det kan bli inn i helvete. Men jeg vil påstå at vi var verst. Altså, vi var, eller flinkest å drikke. Alt etter hvordan du ser på det. Og da på det julebordet så var det jo litt vandring i gangen for å komme seg på dass og sånn der. Og da husker jeg ute i lobbyen så sto et gjeng med de her karrene våre. Sto og chilla. Og den ene, han var så fett det dritig. Han var altså så jævlig full. At jeg betvilet hans evne til å faktisk puste på egen hånd. Han sto oppreist, og det skal han ha. Han er faen meg hard. Men han står der og skjæler, og han skjæler ikke til vanlig. Og da vet du at ja, du har fått nok når ikke øynene dine hører etter lenger. Når ikke de greier å koordinere med hverandre hvor de skal se en. Og han står der, og så går det en kjæring forbi. Eller en dame. En flott dame. Veldig flott dame. Og ser fantastisk ut, for hun har pyntet seg til julebord. Hun går forbi, han snur seg, smekker opp ræva. Og jeg bare tenkte umiddelbart, å nei, Gud bedre. Men hun snur seg, flirer. Hun flirer over i spenger. Så hun bare, den beskjeden hun sier at jeg er leken, jeg finner meg ikke i piss, i og med at hun viser spenger. Og fuck you, ikke sant? Så hun tok det, jeg tenkte at ja, for en kul måte å bare takker da på, altså selvfølgelig hun hadde aldri rett til å lage en scene, om hun hadde snudd seg, smekket til han og begynt å kjefte på han, jeg hadde forstått det, men jeg tror hun vurdert jeg har ikke tid, og jeg gidder ikke, fyren er fette dritings, jeg blir aldri å nå inn til han. Problemet var at det var en mann der. Jeg vet ikke om han, var typen hennes, eller om han bare jobbet i samme firma, eller om han i det hele tatt gjorde det. Han ville bare være en... Hva det heter? Altså, han ville være ridderen i det her øyeblikket. Jeg har ikke peiling, men han engasjerte seg i hvert fall inn i helvete heftig på det her. Og rett bort og begynner å kjefte på han skjærløyde på laken våres, og det tok ikke lange tida før det ble kastet en neve. Og her dundret det løs. Og det er basically et masse slagsmål i den lobbyen. Jeg på det her punktet var sånn, det her er ikke min greie. Mange av de er kollegaer, men jeg skal ikke engasjere meg i det her. Det her er ikke min... Altså, de her guttene, de kan slåss. Jeg kan ikke slåss. Jeg blir en liability. Jeg blir en mulig irritasjonsmoment for de. At jeg får juling, og så må de hjelpe meg. Så jeg kommer ikke til å tilføre det her noe. Jeg kommer ikke til å tilføre det noe positivt. Så jeg bare stekk. På det her tidspunktet var jeg sånn, nå er julebordet over. Altså, det kan... Jeg kunne ikke se for meg at i det masse slagsmålet så kommer det en fyr fra hotellet inn og bare
«Hei! Folkens! Nå stopper vi her!»
Fordi at nå serverer vi desserten, så dere må sette opp med bordet igjen. Jeg skjønte jo at det kom til en med at «Ok, kvelden er over for veldig mange». Så jeg stakk derifra. Veldig glad for det. Jeg hørte jo det hadde bare utartet seg og blitt et helvete videre. Men Gud bedre for et herlig gjeng. Og for noen psykodyktige håndverkere. Og så var de også veldig takknemlige, veldig høflige, veldig snill. De hjelper til, og du kunne spørre dem om alt. Liksom. Og det er klart, de jobber jo med norske lønninger. For det var liksom, sjefen vår var jævla nøye på det her, at vi i det her firmaet driver ikke med sosial dumping. Vi har bare dyktige håndverkere. Og de jobber med norsk lønning, og de jobber jo selvfølgelig lange dager, fordi at de reiser hjem i større perioder av året. Sant? Så det er noe helt normalt. Men det er klart, de med norske lønninger, helvete for noen konger de var hjemme. Jesus Christ, de visste med bilder av hus og bil og kjæring og unger. Alt var flott. Til og med ungene var flott. Jeg så på ungene og tenkte, helvete for en bra unge. Hvor du fikk den hen? Jeg har aldri sett en så bra unge. Jeg ser veldig ofte folk kommer og trillende med en sånn rar helvetes unge, og jeg ser på ungen og tenker, ja, det her er gjennomsnittslønning, altså det her er en arbeiderklasse unge. Men de unger de har, faen, unger i dress, og færre går i dress, og mest sannsynlig på privatskoler, og dømt til å bli, jeg vet ikke, bare et bra menneske, mest sannsynlig. Jeg vet ikke, jeg har jo ingen bakgrunn for å uttale meg om hvilken type menneske unger deres blir. Men det var i hvert fall, de hadde flott. Og da er det sånn her, jeg tenker umiddelbart på Wizz Air. Og det er forbannet drittfirma. For det er sånn her, hvis du reiser med Wizz Air, så bygger du opp under det. Det er sosial dumping og det. Og jeg fikk utdelt en brosjyre. Jeg fikk utdelt en sånn brosjyre fra Parat, som er jo... hva det heter? Organisasjon, eller to sek, sier vi sånn. Parat. Parat 24. Det er vel avisa deres. Faen også, kan ikke jeg bare få vett hva Parat er? Hæ? Fagforening, det er ordet jeg leter etter. Helvete også, altså. Parat er jo fagforeninger for folk som jobber i flybransjen, altså, og det. I hvert fall, de sto utenfor flyplassen i Bodø, når jeg landet, jeg hadde vært i Tromsø og gjort humorrass igjen. Da sto de på flyplassen og delte ut. Så når jeg kom ut av, terminalen, så sto det en dame der i refleksvest, og så ga hun meg en brosjyre, og så sa hun, tenk på det her neste gang du reiser. Og så sto det, vi er imot British Air, basically. Og jeg var sånn, først var jeg sånn, jeg håper ikke du har inntrykket av at jeg reiser med British Air. Men jeg ga ikke ta den praten. Hun var ganske opptatt, og hun hadde mange brosjyrer hun skulle dele ut. Og hvem faen bryr seg hva hun trodde? Men Wizz Air er et helt forferdelig selskap. De har to dommer imot seg i høyeste rett, fordi at de truer og forfølger ansatte som prøver å organisere seg. Det er ikke lov å organisere seg i Wizz Air. Og en styrmann, altså en pilot i Wizz Air, tjener mellom 12 og 15 000 kroner i måneden, i grunnlønn. Og det, altså det er lav lønn for noen som ikke har, altså det er lav NAV-støtte. Altså det er ikke til et verdig livsopphold, omtrent. Og det er piloter. Altså pilot, det er noe man drømte om når man var liten. Sant? Vi skulle bli piloter når vi var små. Bare, herregud, jeg skal bli pilot, og jeg skal fly. Jagerfly, helikopter, passasjerfly, jeg skal fly romferge. Sant? Vi skulle bli så fette pilot. Vi skulle bli det piloteste i hele verden. Og så vokser vi opp, og så finner vi ut at piloter tjener like mye som en barnevakt. Så jeg er jo instinktivt imot. Jeg elsker jo selvfølgelig, jeg flyger SAS. Jeg driver på å bygge det bonusprogrammet der. Jeg er veldig glad i SAS. Jeg har ingen personlige forhold til SAS, annet enn at jeg flyger med de. Og jeg blir kjempeglad når jeg bestiller billetter i god tid, og jeg ser, det er jo faktisk, nå får jeg hjem for at jeg er ute i god tid. Det er billig. Billig. Sant? Men, hvis SAS-flyprisene plutselig hadde vært 99 kroner, Bodø-Oslo, så hadde jeg begynt å lure, hva er det som foregår? Hvordan kan det her i noen jævla omstendigheter lønne seg? Og det kan ikke da. Det er jo det som er greia. Wizz Air flyg, og i hvert fall nå mens de etablerer seg i Norge, så flyger de med tap. Og regningen, den er det jo de ansatte som tar. De ansatte, de får ikke lønn. Det er altså faen meg så jævlig forkastelig lavt hvor lønnen de er. Hva var det sto her at en kabinansatt har ja, det er ikke en drit. Det er poenget mitt. De har altså faen meg ikke en drit. Det er en tøddel. Jeg leste mellom 5 og 6 tusen i måneden i grunnlønn har de kabinansatte i Wizz Air. Og det er klart, det er jo derfor, de kan jo ikke bo i Norge. Det går ikke an å bo i Norge med den type lønn. Det er bare fysisk umulig. Du kan ikke leve, betale husleie. Du kan ikke. 5-6 tusen, altså jeg bruker, hva det er jeg bruker? 3000 i måneden på snus. Av alle dumme, forferdelige vaner jeg har. Altså, så det hadde vært sånn, jeg må slutte å snus. Hvorfor da? Nei, ikke fordi jeg elsker å snus. Det er det beste jeg vet. Har du prøvd å snus etter sex, etter mat, når du står opp på morgenen, når du går og legger det, etter dusjen, etter trening? Det er helt fantastisk. Men jeg må slutte fordi at jeg skal jobbe i Wizz Air, og da går jo hele lønnet til snus, så må jeg et isbiter til middag resten av måneden. Så, ikke flyg med Wizz Air. Hvis du vil flyg med Wizz Air, ja, vær så god, gjør det. Vær så god, kjør på. Men du får ikke lov å sette deg ned og prate om for et bra menneske du er. Det er en rettighet du sier fra deg. Hvis du flyg med Wizz Air, så sier du fra deg rettigheten til å påstå i noen som helst sosiale lag at du har andre menneskers andre menneskers beste i tankene dine. Du får ikke lov å si at du er en bra person. Du kan donere så mye du vil. Du kan altså det som nei, du kan bare ikke snakke om hvor bra menneske du er, fordi at du er faktisk ikke det. Hvis du flyger med Wizz Air, så er du ikke bra menneske. Da er det noe moralsk der som du bare har sagt ifra det. Og det er greit, hvis du har sagt ifra det den moralen, og du kan stå for det, supert. Men du får ikke lov å markedsføre deg selv som et menneske som har andre menneskers interesser i fokus. For det er ren jævla sosial dumping. Og bare, ja, men de har sånn helt ok lønninger i forhold til hvor de bor. Ja, men hvis de flyger i Norge, og hvis de skal etablere seg med baser i Norge, så må de følge norske regler. Følge lønn og ja, egentlig alt. Alt av rettigheter som arbeidere i Norge har. Sånn som byggbedriften der jeg jobber for. Jeg vet det foregår enorme mengder sosial dumping i byggbransjen i Norge. Jeg har bare ikke vært en del av det. Og hvis jeg hadde funnet ut at min sjef betalt utenlandske arbeidere 40 kroner timen, da hadde jeg sluttet. Jeg hadde foret derifra. Og det er det du burde gjøre når du skal bestille flybilletter, så må du forstå hvorfor er de billige der, og hvorfor er de dyr der. Fordi at der de er dyr, så får de ansatte lønn.
Ja, du sier noe da, men det er noen guttene på toppen som er best.
Ja, hva du tror de har på toppen i Wizz Air? Tror du de har dritbetalt? Nei, de har djevelst godt betalt. Og det er da som er at hvis at Wizz Air etablerer seg i Norge, får en base her, så må de også følges med at de pengene som faktisk kommer inn når de skruer opp priserne, sånn at det koster imellom 500 og 1500 å reise fra Bodø til Oslo. Så når de priserne er der, så må vi jo også følge med at pengene går dit de skal. Det blir som å donere, altså hvis du donerer til en god sak, sant? Bare, redd barna, og så bare, ja, jeg donerer 40 000 til redd barna, og så er det faktisk 150 kroner som ender opp der det skal. Mens resten har gått til en Tesla, så står det i parkeringshuset i Oslo. Det må følges litt med også. Så, politiske Kevin, hæ? Er du ute her og Kevin går knallhardt ut mot Wizz Air. Ja, fordi at det er et drittfirma. Det er et helvetes drittfirma. Det, Ryanair og alle de der forbanna møkkafirmaene. Reis til helvete. Reis. Ikke reis med Wizz Air. Men Wizz Air kan reise. Til helvete. Ja. Hvorfor var det så krise at det regnet ute i morges? Jeg vet ikke om jeg har fortalt det i denne podcasten, eller om jeg har fortalt det i den forrige podcasten, som ikke ble noe av, fordi at lydkvaliteten var shit. Uansett. Ja. Fordi at jeg har material ute. Jeg har material ute, og det ligger jo selvfølgelig på pall under en presenning. Men når jeg våkna klokka 6 i morges av at uværet sto på som aller verst, så hørte jeg også presenningen. Jeg hørte at den blafra i vinden. Så lå jeg og tenkte, lura på om jeg har sikret den godt nok. Og du vet jo at når du ligger og lurer på noe, så får du ikke søv igjen. Jeg får ikke søv igjen generelt. Hvis jeg våkna klokka 6, så vet jeg at med mindre jeg la meg klokka 5, så vet jeg at jeg bare glemmer å få søv igjen. Sant? Så jeg våkna klokka 6, ligger og lurer, og er bare til slutt, nei, vet du, jeg må finne ut av det her. Jeg går ned, ser ut vinduet, og what do you know? Den ene siden på presenningen har brettet seg opp. Så materialet var utsatt for regn. Og det er jo ikke sånn materiale som ikke kan ligge ute i regn. Det går greit. Det er treverk, og det er lekte, sant? Så det går fint. Det er bare jeg må få lov å tørke når jeg da skal ta det i bruk. Jeg har ikke lyst til å ha så jævla lang uttørking på bygget. Så, så jeg gikk ut, og så i pissværet, og det var et faen for en måte å våkne på. Altså. Klokka 6 om morgenen må gå ut i pissregn. Så jeg gikk ut, og så stroppet jeg presenningen, og så følte jeg at, nå har du gjort noe, Kevin. Nå kan du jo gå og legge det, men det er jo bare å glemme. Jeg får ikke søv. Det er bare å glemme. Det er, skjer ikke at jeg får søv igjen. Julianne, hun kan våkne om morgenen med, jeg går ned og henter meg et glass vann, eller går og pisser, og så kan hun gå og legge seg igjen. Nei, jeg skal søve en time til, jeg skal søve en hel time til. Og så gjør hun da. Og så går hun og legger seg, og så søver hun en hel time til. Og så står hun opp. Fikk jeg mine 8 timer. Helvete. Hun er så jævlig sjalu på det der. Mens jeg stod opp, gikk ned, fikset en presenning, gikk inn, vurdert, skal jeg gå og legge meg, bare å glemme, fuck da, går på kjøkkenet, ordner meg kaffe, og mens jeg står og ordner meg kaffe, så ser jeg på brødet som ligger på kjøkkenbenken. Og da fikk jeg en craving, og jeg har ikke hatt craving siden jeg var gravid. Og, jeg fikk en craving, som jeg bare kom på da, for det lå en banan der også. Og da tenkte jeg, fy faen, jeg har lyst på rest av brød med banan og sukker. Helvete, det er så godt. Jeg husker at det var godt. Men jeg klarte å slå det fra meg. For hvis det er noe jeg ikke trenger, så er det jo sukker med fruktsukker med sukker oppå. Sant? Det er altså, for all del, spis det. Dere som ikke har prøvd det, er anbefattet. Ta og gi deg en sjanse. Bare test det ut. Men ikke la det bli en hverdagsgreie. For det her er virkelig noe. Hvis du skal unne noe, så er det her digg. Men rest av brød med banan og sukker, det er jo, du hører jo at det her er ikke, det er ikke noe du et. Og så står du etterpå og lurer på, jeg skjønner ikke hvorfor jeg legger på meg. Fordi du er et svin. Derfor. Fordi at du mishandler din egen kropp i matveien. Som er en faen meg rar plass å gjøre det. Det er conundrum å drive på og mishandle seg selv med mat. Men folk gjør det. Gud bedre de gjør det. Det beste de vet. jeg laget det ikke. Men jeg sto og seklet og bare tenkte, fy faen, det har vært digg. Helvete hvor godt det har vært med rest av brød, banan og sukker. Og da tenkte jeg, jeg har ikke spist det siden jeg var liten. Og jeg var liten. Jeg spiste det, til og med ikke når jeg var 150 kilo og spiste det. Til og med da var jeg sånn, nei, det der trenger jeg ikke. Sant? Sånn var det. Så, til og med da var jeg, nei, æsj, fyrt. Jeg kunne spise en hel grandis med en halv boks med seterømme og ketchup på. Det var null stress på den tiden. Men resten av brød med banan og sukker. Nei, jeg er jo ikke idiot. Jo, det er du ikke. Du er idiot, men du er i hvert fall såpass kognitivt til stede at du greier å holde unna da. Så ja, nei, det paces på i garasjen, og det er derfor podcasten i går i Vartsen av. Vi hadde... dagen gikk fullstendig fra meg. Jeg måtte ha hentet noen varer og få dem under presenningen som jeg ikke sikret godt nok. Og så det var... Og så hadde vi et møte her. Møte på Skubare med de ansatte. Bare for å informere de ansatte om tingenes tilstand. Som de har jo selvfølgelig. Altså de heller er jo ikke dum. De vet jo at... These are trying times, sant? De vet jo at det går ikke dritbra. Og jeg elsker mine ansatte, fordi at de er så jævla... Ja, Kevin, vi vet, vi forstår. Sant? De har bare en gjennomgående bra forståelse for at ting er ikke så bra som det burde ha vært. Og jeg merker på de ansatte at de er sånn her... De bryr seg om skubba de også. De er sånn, ja, men faen, vi vil gjøre alt vi kan for å berge da. Sant? Akkurat sånn som jeg han da. Men det er ikke... Jeg kan ikke forvente, jeg kan ikke kreve da av de ansatte, fordi at de har ikke interesse her. Altså, de har ikke investert her. Det er han da. Så det er liksom... det er godt forståelig at vi er stresset, men at de ansatte, de bare, men de har lagt mye arbeid ned i det, de også. De har lagt mye arbeid, mye kjærlighet ned i det. Så jeg synes bare det er fette deilig når de bare viser en sånn, ja, vi er veldig til å hjelpe til, og vi er veldig til å gjøre sånn og sånn for at det her skal funke. Så det var et veldig godt møte, sånn sett. Og, men dagen gikk ifra meg, fullstendig. Så jeg fikk ikke gjort noe særlig mye i garasjen heller. Men i dag skal jeg få en bra dag i garasjen. Jeg gleder meg. Og så driver jeg jo på å selge unna det garderobemann stuntet mitt. Min tid som Stig Otto er over. Og det, jeg fant fort ut at det er ikke det jeg vil holde på med. Jeg vil ikke lime nærme på konkursbo. Og det er jo noe også med det. Jeg skulle ikke si moralen i det, men det er ikke moralen. Det er bare at, det er bare min egen følelse for å drive på og skal selge drit som andre har jobbet for å bygge opp. Det er som at, la oss si hvis gubba går konkurs, så bio er, hvis jeg ser de legge ut konkursboet, så bio er å tenke, ja, den utaknemmelige svin, skal du bare selge alt det jeg har jobbet hardt for å få til? Ja, selvfølgelig skal de da. Jeg kan ikke bare stå her og støv. Sant? Så nei, det... men jeg har jo bare, jeg vet jo ikke markedet, jeg har så mye rart fra garderobemann-greiene. Altså, vi har jo tatt en del ting og tang som vi bruker selv, og vi er kommet til det at ja, nå må jeg kvitte meg med resten, for det tar djevelig mye plass i garasjen, og jeg har lyst til å få garasjen på stell også, og det har vært bedtelig gjeft å få den, i hvert fall sånn høvelig, i orden til at sånn at det ikke blir så mye byggestøy mens at vi har noen som bor i hybelen oppe. Vi hadde jo tenkt at den hybelen oppe, den skal være en Airbnb, sånn at når vi får garasjen innredd og kaller den for den nye fjøsen, så kan vi bestemme når det skal bo folk der, sånn at hvis vi har en fjøsen live, så trenger det ikke bo folk oppe. Eller at vi kan selge billetter til Fjøsen Live med opphold for ekstra penger. Sant? Men det er klart, en Airbnb nå, i koronatida. Nei. Såpass forståelse har jeg for det. Og der har du jo, for veldig mange var sånn, å helvete, Airbnb, det er jo beste ideen ever, fy faen. Ja, helt til koronatiden kom. Hvor mange er som reiser hit nå for å bo i Airbnb-en din? Ingen, for de har ikke lov. Sant? Så det er nok jævla mange som har gått på en smell der, men til nå så har de vel fått det leide ut, kan jeg se for meg. Men vi skal i hvert fall i starten skal vi leide ut. Så det blir noe, det blir masse arbeid der. De som er på Patreon, dere vil få alt av, dere vil få videoer, dere vil få et unikt innblikk i hva som foregår der oppe. Og det er for de som interesserer seg for det. Jeg vet jeg har mange håndverkere som hører på, mange gjør det selv, konger som henter inspirasjon Så det skal bli artig å dokumentere og vise fremgangen der. Og jeg håper det blir fremgang. Jeg håper ikke det blir det nye soverommet vårt. Men, så nei. Men jeg begynte å selge unna mer og mer. Jeg begynte å gå litt mer aggressivt ut og skal bli kvitt ting og tang. Og jeg har jo djevel som er kleshengere. Og en er Bertha. Mest forstå meg rett. Eller ikke misforstå meg i det hele tatt. Bare hør. Hør meg ferdig nå. Jeg er ikke noen fanatiker. Jeg har ikke gått i dybden på hva er det som er en bra kleshenger og en dårlig kleshenger. Jeg vet bare at dårlige kleshengere er de herene. Det er de herene som er sånn her metalltråd, bare som er tvinnet. Og så kollapser de under vekta av en dress, for eksempel. Eller en bunad. De bare klarer ikke å holde vekta. Det er en dårlig kleshenger. jeg har veldig bra klesang.
Åh, hør på idioten. Kom, jeg har de beste klesangere.
Jeg har bra klesangere. Jeg bare vet at det er bra klesangere. Jeg har ikke bachelor i klesangere, men jeg vet at de klesangerene jeg har er bra. Og de også er jo til salgs. Og jeg har masse av de. Flere hundre, kanskje. Jeg tror det er tusen. Tusenvis. 2000 klesangere, vil jeg tippe. Og så er det Bertha som kontakter meg. Har du klesangere? Og jeg bare, om jeg har så djeves med klesangere. Og så sier hun, ja, hva du skal ha for de? Sier jeg, skal ha 5 kroner stykket. 5 kroner stykket. Og hun bare, jeg kan gi deg 3. Og da sier jeg nei. Da sier jeg nei. Jeg sier nei til ditt forslag om 3 kroner per klesanger. Hvorfor gjør du da, Kevin? Vil du ikke bli kvitt i? Jo, men ikke til hvordan som helst pris. Jeg har i hvert fall, altså såpass har jeg sett for meg at jeg skal få igjen, for det første jeg skal få igjen litt, og jeg gidder ikke å gi bort. Hvis jeg gir bort, så donerer jeg. For klesengere, det tar de imot på Fretex, de tar imot dem med et smil. Og det her er dritbra klesengere, så jeg tipper at de på Fretex har vært sånn, Jesus fucking Christ, tusen hjertelig takk. Og så sier jeg, vet du, det skulle vel faen meg bare mangel. Jeg donerer de mye heller enn å selge de for 3 kroner stykket. Og hvem er du når du må prute fra 5 kroner per kleshenger ned til 3 kroner? Da er ikke kleshenger det du må kjøpe. Det du må gjøre da, da må du fokusere på husleia, mobilabonnement, mat, kleia til ungene, hva noe enn i faen. Du skal ikke prute på kleshenger til 5 kroner stykket. Det er ikke en tyrkisk basar. Det er garasjen min, full av drit. og jeg blir å donere da, heller, enn å selge de for 3 kroner stykket. Det skjer ikke. Så ja. Men da har vært folk innom å hente seg nipsbokser, da har vært folk innom å hente hylleplate. Kjempebra, kjempenice at folk er å hente ting og tang. Og de betaler for det. Og de betaler, altså vi blir enige, sant? Vi blir enige om en sum, og så ferdig derifra strålende fornøyd. Og så står jeg igjen med pitte litt, og enda mer plass i garasjen, sånn at jeg kan senke skuldrene mer og mer. Sant? Det er det som er planen. Og klesengerne, i verst fall kan jeg donere, de er nipsboksene. Jeg har tonnvis med seg nipsbokser til sko og til sminke og sånn der drit. Det får jeg selv, det vet jeg. Folk elsker nipsbokser. Det er faen med det beste de vet. Folk er sånn, herregud, jeg elsker nips! Så det blir jeg kvitt. Det har jeg null problemer. Men jeg har en del hylleplater, og de hylleplaten, det er hakket verre å bli kvitt. Men, i verste fall, så kan jeg enten donere de til Sankthansbålet, eller jeg kan faktisk hive de gratis på dynga. Eller jeg kan bare legge de ut som gis bort. Det kan jeg også gjøre. Og så har jeg 3 paller. Hør her. 3 europaller med trådkurver. Sånn elfa-trådkurver. Men det er ikke elfa. Det er garderobemannen sitt eget. Norsken har produsert de. Han eieren på Norsken. Jeg sendte i mail og bare, hei, har dere det jeg trenger for å komplettere de her systemene? Og de bare flirer seg ihjel for at jeg sendte med det i artikkelen hvor det sto at Kevin kjøpte garderobemannen boet i dritfylla. Så de ble jo fette gira. Bare, kan vi legge det her ut på Instagram? Jeg bare, ja, det kan dere. For min del. Så nei, så det er faen også for et arbeid, og faen også for en jævlig uinteressant podcast det ble i dag. Jeg beklager. Jeg er kjempelei meg for det. Skal vi gå videre? Ja, det kan vi gjøre. I helga så sparker vi løs denne turnéen jeg og Erlend og Henning og Thomas går i gang med, og herregud hvor artig det var. Det var fett artig. Vi hadde 2 show i Stormen. 2 show i Stormen Kulturhus i Storsal, den enorme jævla salen. med sånn her svært begrenset antall folk, men det var fett artig. Det var dritgøy. Koset meg. Hadde pissartig. Og her er det vi... det her gjorde vi. Det her gjorde vi. Han Henning Bang. Ung, fremadstormende, kjempeartig, koselig liten kis. Kjempesøt. 19 år gammel gutt. Veldig dyktig komiker allerede. På grunn av sin fartstid som revyartist. Det har gagnet han, for å si det mildt. Og det er kjempebra. Kjempebra mann. Henning er nykommer. Ian Erlend er jo det jeg vil kunne kalle for etablert og rutinert. Så vi tenkte vi skulle fuck litt med Henning. Det vi gjør da, det er at jeg skriver melding til han. Er den dagen vi har show i stormen? Skriver melding til Erlend, sier du, det hadde ikke vært artig hvis vi lurer han Henning til å tro at vi må opptre i dress. Og så kommer kun han i dress. Så gjør vi da. Jeg faker en SMS. Dokumentforfalsker en SMS fra arrangøren, eller fra Feelgood. Og så skriver så jeg og Julianne, basically fra hennes mobil til min mobil, så endrer jeg navnet hennes til Katrine, som er jo turnémanageren. Hvor det står da, hei ja, folkens, du, når det er et show av denne størrelsesorden, så er det bare å forvente at dere opptrer i dress. Håper det er greit. Så sender jeg den i den gruppesamtalen, og jeg og Tomax og Erlend bare, ja, ja, selvfølgelig skal vi ha dress. Og, og Henning får fette panikk, og bare, å faen, jeg har ikke dress, da må jeg færre kjøpe med den. Sant? Og så sender jeg melding til Erlend, og så sier jeg, du, hvis han Henning får kjøpe en dress, vi, enten A, så må vi se ifra nå at dette var en spøk, og da får vi oss en medium latter. Eller B, vi må bestemme oss for at vi betaler den dressen. Og da var han ærlig en sånn, ja, vi betaler den dressen. Som en sånn gave for at han er med på turnéen. Og, så vi lar spøken gå sin gang. Og Henning færre å bruke hver ei jævla krona han har. Og så kjøper han seg en fette ny dress. Kjøper seg en ny dress med sko og slips og alt. Og så fucka jeg. Altså jeg har med meg denne dressposen min. Med en hettegenser inni. Sant? Så jeg kommer... Så jeg og Henning gjør en podcast her på Skubba, den ligger ute på Patreon forresten, og vi gjør et intervju med lokalaviser, og så har jeg en dressposen, så han liksom, ja, Kevin har med seg dressposen. Så fer vi nedover til byen, inn på stormen, han går og skifter, og så kommer han ut, og jeg filmer han, og den videoen legger jeg også på Patreon. Hvor er han ærlig? Herregud, så fin du var i nye dressen, hæ? I sant? Og så dreier jeg opp dressposen min, og der er det en hettegenser. Og Henning får fuckings fnatt. Han friket helt ut. Er dere klar over hva jeg betalt for den her? Det var alle pengene jeg hadde! I sant? Fett. Fortvila, og jeg vurderte han som å være i grenseland til å bryte sammen, og så begynne å skrike fordi at han har brukt husleiepengene på dressen sin. Og jeg sier jo selvfølgelig til han at, dude, vi skal betale for den dressen, men det gjør vi kun hvis du går på scenen i den dressen. Altså, du må på scenen i den dressen, ellers så betaler vi den ikke. Og det måtte han jo pent gjøre. Altså, nå, i retrospekt, jeg hadde jo selvfølgelig betalt min køtt. Jeg hadde betalt min køtt uansett, men Gud, så artig det var. Er han ærlig, vi flirer oss, faen meg jævlig. Vi råkoser oss. Og jeg tippet Henning flirer av det nå. Han har jo fått pengene. Altså, han har jo basically fått en gratis dress. Han har fått en dress til 5500 kroner, som vi har betalt, men... Det, selvfølgelig, det traumatiske, det stresset som lå i den jævla dressen. Det kan jo ingen ta ifra han. Det er, han, det er stresset, og den traumen er han, hans til odel og eie. Og ja, det var gøy. Jeg koset meg. Jeg synes det var en gøy prank å gjøre. For det er jo sånn typisk sånn her, sånn, sånn der han sender melding til en person som skal komme på fest, og så bare, å, forresten, det er sånn temafest, så det er western tema, og så kommer det en fyr utkledd som en cowboy, mens resten av gjengen bare går i casual kleder, og så blir han en cowboy Jens, ikke sant? Og så han, Henning var en cowboy Jens en stund der, og det var gøy. Men det var en fin dress, flott dress, og den blir han å dra masse nøtter av jula, for eksempel, eller hvis han skal gjøre firma-gig eller noe sånt, så har han jo den dressen i hvert fall. Så vi gjorde en god gjerning, samtidig som vi var drittunger. Vi to voksne drittunger, der har du med å dem. Vi flirer oss ihjel, koser oss. Ja. Men gud, så artig det showet var, og jeg gleder meg til å komme ut på veien og gjøre flere. Jeg skal ta så, skal vi se, Feel Good Eye Stage, er det noe Kevin? Der. Vi skal ha show i Kabelvåg, der er det vel satt opp ekstra, show i Leknes, der er det ekstra, Tromsø, der er det vel også ekstra, Finnsnes, to show på Finnsnes, det er ganske, ganske imponerende. Sortland, Harstad, Narvik, og så vet jeg at Alta og Hammerfest, jeg mener det er sluppet. Ja, det er sluppet. Det bare ligger ikke ute på den siden. Så hvis dere går inn på Facebook, gå gjerne inn på Facebook, så vil dere få tilgang til showene der, og kom på show. Det er trygt å fære på show, så lenge du ikke slekker på sidemann, eller står og munnpuster ned i halsen på en trollgammel kjæring. Vi er inne i en forferdelig periode, men samtidig så er det som er mer forferdelig er hvis vi bare glemmer å ha det artig, glemmer å tillate oss selv og under rolige, beherskede omstendigheter fær ut og ha det litt gøy. Det er da som er at det er jævlig mange som bare låser inn, og så blir de deprimert og ensom. Og, ikke gjør det. Kos dere. Ha det gøy. Innenfor rimelighetens bergenser, selvfølgelig, så skal vi også kunne feire jul i år. Grunnen til at jeg flirer er fordi at jeg har fått masse tilbakemeldinger på den Erna Solberg etterlegningen min. Og jeg trodde ikke den var såpass at folk la merke til den. Men folk synes det var gøy. Og det kommer sikkert flere av de. Typisk Kevin her. Den nye Rune Andersen. Så flink av etterlegning. Jeg beklager at podcasten i dag ikke i det hele tatt kan måle seg med halvparten av forrige podcast, men sånn er det. Det går i røkken opp. Jeg er uansett kjempeglad i dere, og spesielt super elsker dere som er på Patreon. Dere er det beste jeg har i hele livet mitt, fordi at dere gjør det mulig for meg å holde på med det her. Jeg liker det her, jeg elsker det her, og jeg vil ikke stoppe med det. Og det er Patreons som gjør det mulig. Så hvis dere ikke er med på Patreon, vurder det. Koster $5 i måneden, så får dere tilgang til masse ekstra podcaster, masse videoer som ligger ute der, og mer skal det bli. Og alle podcasterne som er han Erlend spiller inn, er og Henning spiller inn, er og Kristoffer Kjeldrup, det havner på Patreon, og det havner ikke ute offentlig. Fordi at, ja, på grunn av en tid vi er inne i. Så, da får dere bare ha en fin dag videre, så høres vi igjen. Kom gjerne med spørsmål, tema, ting dere vil jeg skal ta opp. Det var en periode her dere var dritflinke å sende spørsmål. Fortsett å gjøre det. Fortsett å sende spørsmål, og fortsett å bidra på Patreon. Vi høres. Adieu. Og auf Wiedersehen!